të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Problemi i veriut të zgjidhet përmes dialogut, kërkon Ban Ki-moon. Vetëvendosja proteston kundër vizitës së Banit në Prishtinë. Japën vlerësime të ndryshme rreth situatës në veri të Kosovës një vit pas aksionit policor. Serbia po shkon ka Milošević e vlerëson shtypi austriak. Nishani i betohet për president të Shqipërisë. Obama ia tërheq vërejtjen regjimit sirian rreth armëve kimike. Këto dhe zhvillime të tjera mund t'i ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hyrjet e emisionit, në Kosovë po qëndron për vizit sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Gjatë një konference për media, Ban shprehi shqetësimin për situatën në veri të Kosovës, ndërsa kërkoi që kjo çështje të zgjidhet nëpërmjet një dialogu paqësor. Ai tha se duhet të ndërmerren veprime të caktuara për arritjen e një respekti të ndërsjellë në rajon. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin e tij për situatën e veri dhe për shkallëzimin e tensioneve në këtë pjesë të vendit gjatë vitit të kaluar. Këto komente zoti Ban i bëri me të arritur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës në kuadër të turneut të tij ballkanik.
It is essential that sensitive and complex issues related to northern Kosovo.
Është thelbësore që çështjet e ndjeshme dhe komplekse në raport me veriun në Kosovës të zgjidhen përmjet një dialogu paqësor. Pikpamjet e komuniteteve të cilat ndikohen drejt për drejtë nga këto tensione janë thelbësore. Zërat e tyre duhet të dëgjohen, nevojat dhe të drejtat e tyre duhet të përfaqësohen në mënyrë demokratike, tha zoti Ban gjatë një adresimi të shkurtër para gazetarëve të mbledhur në aeroport. Në veçanti, tha sekretari i përgjithshëm pres përpjekje më të fuqishme drejt normalizimit të raporteve me Beogradin, përfshir këtu edhe një përkushtim serioz dhe të sinqert karshi dialogut, gjë në njëjtë të cilën e ka kërkuar edhe nga lidhëshipi serb. Zoti Ban ka rikujtuar se është Bashkimi Evropian ai që ka marrë rolin udhëheqës në përpjekjen ndërkombëtare në rajon. Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me të gjithë partnerët ndërkombëtar në arritjen e synimeve tona të përbashkëta për popullin e Kosovës dhe rajonin në përgjithësi, ka thënë sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon. Me këtë rast zoti Ban ka kërkuar nga të gjitha palët që të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të zgjidhur çështjen e personave që vazhdojnë të llogariten si të zhdukur, duke thënë se kjo çështje është një çështje e drejtave thelbësore të njerëzit dhe kyçe për pajtim dhe respektim të ndërsjellë. Zoti Ban ka shfryzuar këtë paraqitje para mediave në Prishtinë për të shprehur ngushëllimet e tij për vdekjen e poetit me renomë ndërkombëtar Tara Ali Podrimja, trupi pajetit e cilit u gjet në Francë të shtunën me 21 korrik. Në kuadër të agjentes zyrtare, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është takuar edhe me presidentin e Republikës Atifete Ajaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Ky i fundit gjithashtu ka mbajtur një takim me gazetarë në aeroportin e Prishtinës pas takimit të zhvilluar me zotin Ban, ndërkohë që nisej për një vizitë zyrtare në Bruksel me ftesë të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Thaçi vizitën e zotit Ban në Kosovë ka vlerësuar si historike, për më tepër ai tha se vetë vizita në një niveli të tillë tregon për mbështetjen e progresit të arritur në Kosovë.
Edhe vetë zoti Ban Ki-moon në takim theksoi se njeh realitetin e Kosovë dhe respekton, vlerëson dhe mbështet aspiratat e qytetarëve të Kosovës. E aspiratat e qytetarëve të Kosovës janë e ardhmja evropiane dhe vizioni ynë, qëllimi ynë, antarësimin e NATO, Bashkimi Evropian dhe organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kurse sa i takon çështjes se cili mund të jetë roli organizatës së Kombeve të Bashkuara në dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit, Thaçi ka deklaruar se OKB-ja në këtë drejtim nuk mund të ketë kurfar roli.
E para, organizata Kombeve të Bashkuara nuk mund të participojë në këtë çështje se përket dialogu teknik që ka filluar tash 2 vite me Serbinë. Është një dialog që ka filluar dhe paraprakisht duhet ndodhë implementimi i gjitha marrëveshjeve që janë arritur në Bruksel dhe pastaj të shqyrtohen mundësitë e vazhdimit të dialogut teknik për fqinësi dhe normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore mes Republikës e Kosovës dhe Serbisë.
Ndryshe, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në orët e pasdites do të largohet nga Kosova. Ai do ta vizitojë Maqedoninë dhe Bosnjën për ta mbyllur kështu turneun e tij në rajon me 26 korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjojmë tani një blok informacionesh të shkurtra. Para mikrofonit është Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se një grup prej 10 deri 15 personash të dyshuar si aktivistë të lëvizjes vetëvendosje, para dite janë të buar të selia misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për të shkruar në rrethojën e kësaj selie parullën unfair. Zëdhënësi policisë Baki Kelani tha se për shkaqe sigurie, policia ka intervenuar dhe ata i ka larguar nga ai lokacion. Kelani thotë se ndaj protestuesve nuk është përdorur dhunë, ashtu siç ka pretenduar lëvizja vetëvendosje. Nuk raportohet që ka ndodhur ndonjë arrestim. Është përdorur një metodë policore që turma atyre personave të largohet për shkaqe të sigurisë, së pritjes dhe vizitës së Ban Ki-moonit. Nuk është përdorur dhunë, është përdorur një forcë nevojshme zyrtarëve policor në mënyrë që ta persona të largohen. Pra është përdorur sprej policor, tha Kelani. Këtë aksion aktivistët e lëvizjes vetëvendosje e kanë ndërmarrë sot duke shkruar parullën unfair, që në përkthim do të thotë jo korrekt, në hyrje të ndërtesës së UNMIK-ut. Aksioni sotëm është ndërmarrë në ditën kur në Kosovë po qëndron sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ministri deritashëm i Serbisë për Kosovën, Goran Bogdanović, thotë se në një vjetorin aksionit të institucioneve të Kosovës, në pjesën veriore të Kosovës, situata ka ndryshuar shumë pak. Me tutja i theksoj se me gjithë që tash nuk ka barikada në të cilat të kujdestaronin në banorët lokal sërb, edhe me tutje ka rrezik që forca speciale të Kosovës të nisen për në veri. Duke i pasur parasysh të gjitha këto, edhe më tutje ka tensione, mosbesim. Serbët presin që Prishtina, pavarësisht se në mënyrë deklarative angazhohet se nuk do të bëj asgjë me dhunë, prapë do të ndërmarrë aktivitetet të ngjashme, i tha Goran Bogdanović agjencisë Beta. Presidenti i zgjedhur i Shqipërisë, Bujar Nishani, sot më vonë gjatë ditës do të betohet në kuvend. Ai tha se do të merret me reformat juridike që janë ndalur dhe me krizën politike e cila e kërcënon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sistemi i drejtësisë do të jetë prioritet i imi, tha zoti Nishani dhe shtoi se ka vendosur që plotësisht të angazhohet në favor të reformave të sistemit juridik që mbetet faktor kryesor në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për agjencinë AFP, ai më tutje ka shprehur për kushtimin për të punuar në kapërcimin e ndarjeve politike. Qeveria e re e Serbisë ende zyrtarisht nuk e ka marrë detyrën, por Serbia tashmë po shkon në rrugën që qon prapa ka Slobodan Miloševiqi dhe po largohet nga Evropa, vlerëson sot të gazeta vieneze Wiener Zeitung. Autori komentit të Franz Schausberger, drejtori i Institutit për rajonet evropiane, ka vlerësuar se me vendimet me të cilat në sferat kryesore kufizohet autonomia krahinës multietnike Vojvodina, gjykata kushtetuese serbe e ka vërtetuar varësinë e saj politike. Vendimet e gjykatës, thuhet në koment, janë në harmoni me politike nacionaliste dhe centraliste të presidentit të zgjedhur para dokohe Tomislav Nikolić dhe kryeministrit të ri socialist Ivica Dačić, shefit të dikurshëm për propagandë të Slobodan Miloševićit. Në komentin e gazetës Wiener Zeitung, më tutje theksohet se me përjashtim të partisë vogël, partia rajoneve të bashkuara, në Serbi, si kur edhe prej para dokohe në Rumani, në pushtet janë përsëri klikat e vjetra ish komuniste. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar valin e të shtënave dhe të sulmeve me bomba në Irak, me që rast të dje u vranë së paku 100 vetë dhe u plagosën afro 200 të tjerë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland, tha se dhuna vdekje prurëse është veçanërisht të shqetësuese pasi ndodhi në kohën kur muslimanët e mbajnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Qeveria Britanisë ka shpallur sot se është duke i vendosur 1200 trupa shtesë për mbrojtjen e lojrave olimpike 2012 në Londër. Kështu numri trupave të angazhuara për sigurinë e lojrave arriti në 18200. Ceremonia hapjes së lojrave olimpike bëhet të premten me 27 korrik në mbrëmje. Poshtë trupave pritet që mëse 20000 oficer të sigurisë të punojnë në ruajtjen e olimpiadës. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se intervenimi i institucioneve vendore në veri të Mitrovicës një vit më parë ka prodhuar efekte pozitive, ndonëse jo të mëdha. Një pjesë e analistëve vlerëson se, si pasoj, konflikti është bartur ndërmjet Kforit dhe serbëve lokal në veri, ndërkohë që çështja e veriut është kthyer në qendër të vëmendjes. Të tjerët ndërkaq thonë se Kosova është një fitues moral, për faktin se pikrisht para një viti, njësitë speciale kanë treguar gatishmërinë për të mbrojtur integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Intervenimi institucioneve të Kosovës më 25 korrik të vitit të kaluar për vënjen në kontroll të vendkalimeve kufitare Jarinja dhe Brnjak në veri të vendit, ndonëse simbolike ka reflektuar efektet e saj të cilat më shumë peshojnë pozitivisht, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë në prag të një vjetorit të këtij intervenimi. Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliqi vlerëson se është e dukshme që pas intervenimit të institucioneve të Kosovës në veri, përpasoi serbët lokal por edhe vetë shteti Serbis kanë hyrë në një konflikt me faktorët ndërkombëtar.
Në një fardore politikisht çështja ka lëviz, sidomos në zotimet e faktorëve ndërkombëtare, kështu se kjo është pjesë e territorit të Kosovës, më thënë veriu, se nuk do të ketë ndarje. Më shumë në këtë aspekt ka pas përparime, sepse faktikisht shumë pak qëra janë sjedhë në teren të thema shtu kontroli e në metet në strukturat atje paralelet. Vetëm se konflikti është bartë mes Kforit dhe serbe lokal atje, ata e kanë bloku rrugë të kështu.
Ndërkaq, analisti çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se një vjetori i intervenimit të forcave speciale policore të Kosovës në veri të vendit nuk mund të ketë asnjë kuptim nëse nuk shihet edhe progresi i vogël në raport me faktorin ndërkombëtar për dëshmërinë e qeverisë së Republikës së Kosovës për të vazhduar bisedimet me Serbinë të aranzhuara nga Brukseli.
Në këtë kuptim mendoj se Kosova ka shënuar një progres, sado që veri vazhdon të jetë problematik, sado që atje funksionojnë forcat paramilitare, njësitë specializuara të MUP-it serb etj. Megjithatë, të paktën në kuadër të këtij një vjetori Kosova është një fitues moral për faktin se pikrisht para një vit njësit speciale kanë treguar gatishmërinë për të mbrojtur integritetin territorial të Republikës Kosovës që garanton kushtetuta.
Një prej efekteve të intervenimit të institucioneve të Kosovës në veri një vjet më parë, sipas analistit Maliqi, është edhe riaktualizimi çështjes së veriut të vendit, ku gjatë 10 viteve të kaluara janë krijuar strukturat paralele dhe kriminale.
Tash është çështje që në vërtet kërpon zgjidhjen, e të gjitha kanë kuptuar se sa pa zgjidhur këtë problem nuk mund të shkojnë përpara as Kosova, as Serbia, as rajoni në krijimin e një rendi dhe stabiliteti të ri.
Analisti Hasani thotë se efektet e vetme negative të intervenimit një vjet më parë në veri janë humbja jetës së policit Enver Zymberi, si dhe situatat e caktuara që kanë krijuar konfuzitet brenda partnerëve në jetën politike në Kosovë, e sidomos siç i quan ai partive jo serioze parlamentare dhe jo parlamentare. Ndryshe, institucionet e Kosovës e kishin nisur aksionin për rivendosjen e kontrollit mbi vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës më 25 korrik të vitit të kaluar. Njësiti special i policisë Rosu kishte vendosur kontrollin mbi vendkalimet në Jarinjë dhe Brnjak, dhe aksioni policisë kishte pasuar vendimin e disa ditëve më parë të qeverisë së Kosovës për vendosjen e masave të reciprocitetit me Serbinë, duke pamundësuar kështu hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Autoritetet kosovare thonë se Kosova do të ketë së shpejti ligjin për konfiskimin e pasurisë përfituar në mënyrë të paligjshme. Ky ligj, sipas tyre, do të luftoj krimin e organizuar dhe korrupsionin. Mirë po, përfaqësuesit e shoqërisë civile kritikuan punën e deri tashme dhe qasjen institucionale në themelimin e këtij ligji. Raport i Luljeta Krasniqit.
Projekt ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale, sipas autoriteteve të Kosovës, është në fazën finale dhe se javën e ardhshme pritet i dërgohet qeverisë së Kosovës për miratim dhe më pas kuvendit të Kosovës. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi theksoi se ky ligj ka të bëjë me një reformë të thellë që e bëjnë institucionet e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Unë jam i bindur që përmbajtja e këtij ligji do të ndikojë pozitivisht në këtë luftë dhe do të jap garanci të plota që do të jetë kjo luftë më me ngul, do të jap kompetenca më të mëdha edhe për prokurorët dhe gjyqtarët tonë. Po gjithsesi, këto dispozita do të mbrojnë edhe qytetarët për pasurinë e qytetarëve të Republikës Sonë, duke marrë parasysh lirinë dhe të drejtat e tyre.
Kur ka filluar artimi këtij projekt ligji, ministri Kuçi bën të ditur se kanë hasur në shqetësime të shumta nga bashkëpunëtorët vendor dhe ndërkombëtar, të cilët kanë shprehur dyshimin për sigurinë juridike dhe mundësinë e kishpërdorimit apo aplikimit të gabueshëm të kësaj procedure që mund të rrezikojë shkeljen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të Kosovës. Ai beson se me këtë ligj janë munduar që të lehtësojnë barrën prokurorëve për të dyshuar preardhjen e pasurisë jo legjitime dhe barrën e qytetarëve se pasuria e tyre është legjitime.
Duke pas parasysh të kufizime dhe objektive që ka vendi, jemi munduar të krijojmë një ligj i cili përmbush të kërkesat BE-s, për cilë gjithashtu është i përshtatshëm për ambientin kosovar. Me dispozita që ne mund të quajmë të rregullta të konfiskimit i kemi përfshirë në draftin e ri të kodit procedurës penale, ndërsa ky ligj përmban procedurat veçanta që kemi quajtur kompetenca të zgjeruara të konfiskimit.
Në anën tjetër, shoqëria civile në Kosovë ka kritikuar përpilimin e projekt ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Adem Gashi nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave thotë se ky projekt ligj duhet të ketë procedura ndaj pronës së përfituar në mënyrë të palishme.
Ne si Kosovë duhet me marrë këtë qarë. Në shku prapa pasuris, prapa personave gjithësësi, mirë po prapa pasuris, mirës që të sqarohet krejt se ka ka ardhë kjo pasuris. Edhe kushdo që nuk mund të ta vërtetoj, atëhere lëti kthehet timave që kanë pësun nga krimet e ndryshme, apo të përfitoj buxheti i Kosovës.
Mjaf kritik për këtë projekt ligj janë shprehur edhe përfaqësues televizijës FOL. Admir Salihaj nga kjo organizat thot se ky projekt ligj nuk është në përputhshmëri me funksionimin e shtetit të Kosovës.
Kina mundësi ende sa sobovon me riboni ligj se kam frigën edhe kam përshtypjen që kjo i pas batushum rrethonën tash çfarë jep, sepse nëse e mor me ekspertin gjerman ai ka orë dhe na ka thonë këtu që Gjermania e ka retroaktivitetin, Gjermania e ka borën e provës, Gjermania ta mundson konfiskimi, po unë për ju sugjeroj ju është e tiri ju mëse bani. Kështu që na do të me bani le që fari i përshtatë të rëthonët të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. 7 vite pas fillimit të procesit të decentralizimit në Maqedoni, pothuajse të gjitha komunat përballen me probleme në fushën e arsimit, infrastrukturës, kulturës, sportit dhe zhvillimit ekonomik, edhe pse në bazë të ligjit për decentralizim, kryetarët e komunave kanë më shumë kompetenca për të vepruar. Të tjera detaje për këtë problematik sjell raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Në vitin që kryetarët e komunave po hyjnë në garë zgjedhore, ankohen se po përballen me mungesë mjetesh për të realizuar të gjitha obligimet e parapara me ligj për decentralizimin e pushtetit vendor. Kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, thotë se është angazhuar maksimalisht që përgjegjësitë të cilat i takojnë në bazë të ligjit, ti realizoj, por siç thekson ai, mjetet nuk janë të mjaftueshme për të përmbushur të gjitha kërkesat e qytetarëve.
Mendoj më e rëndësishme është edhe rregullimi i ujit përpis që është në përfundim e sipër projektit, me turin e fiqitetit, po ashtu dhe me thëmi dhe të menazohet një kompani gjermane.
Tekson kryetari komunës e Tetovës Adi Bexheti, si pas të cilit problem në vete paraqet dhe mos harmonizimi i prioriteteve të pushtetit qendror dhe ati lokal. Ndërko, ministri pushtetit lokal, Nevzat Bejta, thot se janë siguruar 30 milion euro gjatë realizimit të fazës e dytë të decentralizimit për komunat, të cilat do të konkurojnë me projekte konkrete, ndërsa marje e tyre do të varet nga angazhimi i kryetarëve të komunave dhe cilësi së projekteve të tyre.
Ato komunat të cilat do të kenë projekte të cilat janë më së të domosdoshme për qytetare, si që është komuna e Tetovës, mund të përmendim komunën e Tetovës, që ka problem me ujin e pishëm, edhe bestoj se këshilltarët e komunës e Tetovës, bashkë me kryetarin e komunës, kanë konkuruar në Ministrinë e Financave dhe bestoj se do jepet përgjigje pozitive për të shfrytzuar mjetet për të përmirësuar rjetin e ujit të pishëm në komunën e Tetovë. Do të thonë këtu nuk ka diskriminim.
Ka theksuar ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta, gjërsa kryetarët e komunave gjithashtu ankohen se procesi decentralizimit është duke shkuar ngadalë. Siç shprehet kryetari i komunës së Dibrës, Argëti Infida, shumë objekte ende janë në ingerencë të pushtetit qendror.
Sigurisht që edhe qeveria e vonoi atë decentralizim fiskal që do stabilizonte dhe buxhetet vetanake të komunës. E gjithë kjo na bën më skeptik në kërkesën e komunës të marrë në menaxhim edhe objektet e tjera si qenë qendra për kulturë, si kur kemi bo kërkesë, dy vite resht, po na u refuzu, edhe menaxhimi me shkollat më tani që i kemi marrë, mirë po mjetet për mirëmbajtjen e shkollës që nga viti 2008, jo që nuk jenë rritur, po jenë zvogluar, me disa 10.000 euro.
Pita gjithashtu si problem fokuson mos koordinimin e pushtetit vendor me atë lokal. Sipas tij, kriza ekonomike ka bërë që të VSH-ja dhe tatimi në pronë të jenë të vogla, gjë që ndikon drejt për drejtë në zhvillimin e komunës. Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka theksuar se prioritet për të do të mbetet gjetja investitorëve të huaj për gasifikimin e qyteteve që ata i drejtojnë sipas modelit të Strumicës dhe Kumanovas. Edhe më parë ka patur deklarime, por ajo që na dallon ne është se krerat e komunave të LSDM-s, me gjithë pengesat, gjetën fonde dhe mënyra dhe sollën gaz në Strumicë dhe Kumanov, ndërsa nga kjo tani më kanë përfituar qytetarët. Do të vazhdoj me këto shembuj të suksesshëm dhe do të vëm në qarkullim burime energjetike më të lira në çdo komunë ku Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë do ta fitojë pushtetin, ka theksuar Zoran Jovanovski, nën kryetari Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Barack Obama ia ka tërhequr vërejtjen presidentit të Siris Bashar al-Assad që të mos bëj gabim tragjik duke vënë në përdorim armët kimike. Këto komente u bën pas kërcënimit të Damaskut se do të përdorte këtë lloj të armatimit kundër ndonjë agresioni të jashtëm në Siri. Kronikë e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad që të mos bëj gabim me tragjik duke e përdor armatimin kimik.
Today we're also working for a transition so the Syrian people can have a better future, free of the Assad regime.
Sot ne po ashtu po punojmë që populli i Sirisë të ketë ardhmëri më të mirë, i lirë nga regjimi i Assadit. Duke pasur parasysh rezervat e armatimit kimik, ne do të vazhdojmë ta bëjmë të qartë për Asadin dhe ata rrethi se bota po i shikon dhe se ata do të mbahen përgjegjës nga komuniteti ndërkombëtar dhe Shtetet e Bashkuara nëse ata bëjnë gabim tragjik, duke i përdorë këto armatime, tha Barack Obama duke folur mbrëm vonë para veteranëve të luftës në Nevada gjatë një fjalimi në kuadër të fushatës zgjedhore. Zëdhënës i Ministrisë jashtme të Sirisë, Jihad Magdisi, në një konferencë për shtyp në Damask, tha më herët se qeveria Sirisë kur nuk do të përdor armatimin kimik kundër sirianëve, por ai eventualisht do të përdorej kundër ndonjë agresioni të jashtëm. Ai theksoi se arsenali i armatimit kimik të Sirisë është i mbrojtur mirë nga ushtria përkundër luftës së civile që e ka përfshirë këtë vend. Më tutje zëdhënës i Magdisi tha:
"At any stocks of WMD or any unconventional weapon that the Syrian Arab Republic possess would never be used against civilian or against the Syrian people."
Çfarë do armatimi për shkatrim në masë ose çfarë do armatimi jo konvencional që e posedon Republika Arabe e Sirisë kur nuk do të përdoret kundër civilëve ose kundër popullit të Sirisë gjatë kësaj krize nën asnjë rrethon, pavarësisht se si kriza do të evaluoj, tha Magdisi. Qeveria Sirisë sikur më parë në mënyrë zyrtare nuk e ka konfirmuar se ka armatim kimik. Por dezertorët e regjimit i kanë theksuar raportet e pakonfirmuara që sugjerojnë se ushtria e Sirisë tashmë e kishte përdor armatimin kimik në goditjen e përgjakshme kundër kryengretësve. Sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se komentet e zëdhënësit të ministrisë së jashtme të Sirisë reflektojnë iluzionin e regjimit të Sirisë se është viktimë e agresionit të jashtëm.
This is typical of the complete illusion of this
regjim.
Ky është krejtësisht iluzion i këtij regjimi se ata janë viktima të agresionit të jashtëm. Ajo që aktualisht po ndodh është se vet populli i tyre po ngritet kundër brutalitetit të shtetit policor, tha William Hague. Rusia dhe Kina në mënyrë të vazhdueshme i kanë bllokuar me veto përpjekjet nga anëtarët e tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për miratimin e rezolutave që japin mandat për intervenim ushtarak ndërkombëtar në Siri. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njeriut me Selina Londër thotë se më se 19,000 njerëz janë vrarë prej fillimit të kryengritjes kundër regjimit të Asadit në mars të vitit të kaluar.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar ju sjellim një komentues të përditshëm amerikane The Washington Post që trajton çështjen e posedimit të armëve në Shtetet e Bashkuara. Pasojat e një tragjedie kombëtare në përgjithësi shkaktojnë dy gjëra. E para është shpërfaqja e pikëllimit kolektiv si element krucial i procesit të shërimit, ndërsa e dyta është pyetja se çfarë mund të bëhet për t'i parandaluar ngjarjet e tilla, shkruan gazeta në komentin që trajton reagimet pas incidentit në Aurora të Colorados. Të ndjekim në vazhdim thekset kryesore të këtij komenti. The Washington Post shkruan se uragani Katrina nxiti një debat mbi përgatitjet për uragane. Sulmet e 11 shtatorit shtruan kërkesën për një hetim të gjerë rreth përpjekjeve antiterroriste. Vetëm për një kategori të tragjedisë, e që sipas The Washington Post janë vrasjet masive, një varg pyetje të qarta: çfarë shkoi gabimisht, çfarë duhet të ndryshoj, u zhvendosën pererazi nga tryezat e diskutimit, të paktën për politikanët. Realiteti i politikës moderne, që është në fakt fuqia politike e përdorur nga shoqata kombëtare e pushkëve, mbyt çfarë do diskutimi serioz mbi kontrollin e armëve. Ky ishte harku sa i parashikueshëm as dhe zhgënjues i përgjigjeve politike ndaj masakrës së javës së kaluar në Aurora të Colorados, kryesisht nga presidenti Obama dhe nga kandidati republikan për president Mitt Romney, shkruan e përditshme amerikane. Gazeta vlerëson se presidenti i u afrua më së shumti kësaj çështje të djerën, kur shfaqi shpresën se ne të gjithë duhet të mendojmë se si mund të bëjmë diçka lidhur me dhunën e paarsyeshme që po e prish këtë shtet. Si për shembull, shtron pyetjen The Washington Post. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, sipas gazetës e shpjegoi këtë në mënyrë gjysmake, duke u thënë gazetarëve se sipas mendimit të presidentit, ne mund të ndërmarrim disa veprime për të mbajtur armët larg duarve të njerëzve që nuk do të duajë të kishin ato bazuar në ligjin ekzistues. Por e përditshme amerikane vlerëson se nuk ka ndonjë indikacion se ligji ekzistues do të mund të kishte bërë diçka për të ndalur James Holmesin, vrasësin e dyshuar. The Washington Post thekson se edhe reagimi i zotit Romney u karakterizua nga retorika qetësuese dhe specifikimi i dopt i gjërave. Sot ne nuk jemi vetëm të pikluar, por ndoshta edhe pa shpresa, tha Romney pas vrasjeve. Por ka diçka që ne mund të bëjmë, ne mund t'i ofrojmë rehati dikujt afër nesh, i cili po vuan apo është i ngarkuar me gjëra të tilla, dhe ne mund të mbajmë zi me ata që mbajnë zi në Colorado, citon gazeta Romneyn. Kryetari i New Yorkut, Michael Bloomberg, sipas gazetës kishte të drejtë kur kritikoi të dy kandidatët rreth përgjigjeve të tilla. Fjalët shqetësuese janë të mira, por ndoshta ka ardhur koha që të dy personat që duan të jenë president të Shteteve të Bashkuara të na tregojnë dhe të thonë se çfarë duan të bëjnë lidhur me këtë, citon The Washington Post zotin Bloomberg. Në komentin e saj, The Washington Post vlerëson se asnjë ligj mbi kontrollin e armëve, sado kufizues që të jetë, nuk është në gjendje të ndalë ndonjë masakër. Ndalesa mbi armët sulmuese ndalonte edhe prodhimin e magazinave me më shumë se 10 plumba. Sipas policisë, zoti Holmes kishte një armë me kapacitet të lartë që përmbante një të ashtu quajtur Drum Magazine, e cila është në gjendje të mbajë 100 plumba e që mund t'i shkrep 60 plumba në minutë. Magazinat e kapacitetit të lartë ishin përdorur edhe në incidentet në Tucson dhe Fort Hood, shkruan gazeta për të shtruar pyetjen e radhës se a mbështesin kandidatët për president rinimin e kufizimit për madhësinë e magazinave? Zoti Holmes bën të ditur gazeta, dyshot t'i ketë porositur 3000 plumba përmes internetit. A do të duaj të ndaloj shitja municionit përmes internetit, apo do të duaj të mbikëqyrej më shumë? Pyet The Washington Post për të vlerësuar se dështimi i kandidatëve presidencial që t'i trajtojnë këto çështje nuk është në shërbim të amerikanëve, të cilët ata shpresojnë t'i utheqin, e as në shërbim të kujtimit të viktimave në Aurora. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor.
Problemi i veriut të zgjidhet përmes dialogut kërkon Ban Ki-moon. Vetëvendosja proteston kundër vizitës së Banit në Prishtinë. Japën vlerësime të ndryshme rreth situatës në veri të Kosovës një vit pas aksionit policor. Serbia po shkon ka Miloševiqi i vlerëson shtypje austriak. Nishani betohet për president të Shqipërisë. Obama i tërheq vërejtjen regjimit sirian rreth armëve kimike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë emision. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21. Deri atëherë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për të mësuar më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, mirëmbetëshi.